Să ne primească Dumnezeu toată rânduiala pe care am săvârșit-o acum și să ne ajute și pe mai departe. Este 11 fără un sfert, deci a durat aproape 3 ore toată rânduiala aceasta, dar negreșit că mulțumim lui Dumnezeu pentru că am reușit să fim partași, să o ducem la capăt cu bună cuvință. Ne putem gândi, iubiți credincioși, în situații de felul acesta, ca să căpătăm curaj și să ne putem motiva, să putem conștientiza dimensiunile durabile ale lucrurilor acestora, ne putem gândi, vă propun, la faptul că e o șansă să poți participa la o slujbă de felul acesta, să contribui la reușita ei. E o șansă. Dacă stau și mă gândesc, nu pot da un răspuns exact. După ce Mântuitorul s-a înălțat la cer și a trimis pe Duhul Sfânt peste apostoli și au început comunitățile creștine să se constituie și să funcționeze, poate celor cărora Sfântul Apostol Pavel a trimis epistola din care s-a citit astăzi, oare aveau ei conștiința că sunt altceva? Gândiți-vă că era o mare de păgânătate de colo până colo, la toate nivelele sociale, la toate nivelele de cunoaștere. Era păgânătate și crâmpeiul, mănunchiul social, grupul acela destul de firav la început de credincioși care îl mărturiseau pe Domnul și care slujeau Sfânta Liturghie și se împărtășau, participând astfel la o cină de taină, ca și cei 12 ucenici în seara de joi. Oare oamenii ăștia, ce gândeau despre ei? Deci nu știu dacă ei gândeau că sunt o elită sau că sunt un grup damnat sau nu știu ce puteau gândi. Dar în orice caz trebuiau să gândească faptul că au o identitate comună, că ei au o soartă comună. Ei sunt un grup asupra căruia apasă o responsabilitate. Își asumă această condiție de a fi împreună și aduce împreună o responsabilitate. Eu cred că în lumea modernă, în care din nou ar trebui să ne dăm seama că de jur împrejur este tot o păgânătate, de jos până sus și de la stânga la dreapta, faptul de a încerca să redescoperim creștinismul, să-L redescoperim pe Domnul Hristos, faptul acesta ne plasează, ne trimite cumva la această condiție în care conștientizăm că pe diverse nivele ne reușește fragmentar, că nu pot spune altfel, dar ne reușește din când în când și fragmentar să fim grup și să fim în numele Domnului. Și să fim în numele Domnului. Lucrul acesta ar trebui să ne dea, nu, o conștiință comună și o bucurie că suntem împreună părtași la acest lucru. Și că e un lucru comun, e o zestre, e o avere, e un patrimoniu, e ceva deosebit pe care îl avem împreună. Așa vom răzbi comunitățile creștine, dacă vor conștientiza și vor gândi în felul acesta, vor avea tăria să rămână pe loc, indiferent câte valuri vor veni peste noi. Să rămână pe loc cu conștiința, cum facem noi la citirea biblică. Dacă știi că mai sunt încă 100 sau 150 oameni care citesc în aceea zi, birui lenea, îți birui incomoditatea și oboseala și zici, bă, dar l-ați citit? Eu rămân de grup? Ce mă fac? Nu? Cum se târa acela dintre cei 40 de mucenici care n-a mai putut să... Nu? Și l-a luat maică-sa și l-a dus acolo să-l țină la grup, să fie împreună. Marginea aceea liberă din cina cea de taină, pe care Grigore Popescu a făcut-o liberă pentru că n-a avut încotro, că n-a avut suprafață. Pentru noi este extraordinar de favorabil, cum vă spun de multe ori, să gândiți că masa cinei celei de taină se prelungește peste mări și țări, cuprinde popoare, cuprinde oameni, cuprinde generații, cuprinde timp, istoria toată. Și acolo, lângă Domnul, sigur sunt ucenicii, așa cum sunt ei, cei 12, cu Iuda cu tot. Dar Domnul așteaptă ca lumea să se așeze la această masă a cinei celei de taină. Acum, aici și în alt loc și peste tot și până la sfârșitul veacurilor. Bine, nu mai zic nimic despre asta, Dumnezeu să ne ajute, mă bucur că ați colaborat și am putut termina cu bine Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie, care e foarte grea și pentru vârsta mea și provocarea în sine. Și acum câteva lucruri despre acest epitaf, despre acest epitaf pe care l-am sfințit acum împreună. Ar trebui răspuns la întrebarea, se potrivește acest epitaf să stea în mijlocul bisericii noastre? Ziceți! Da, se potrivește. Se potrivea epitaful la care l-am moștenit să stea în mijlocul acestei biserici? Nu. Pentru că era extrem de modest, era cum era, nu? La ce există aici, deja nu orice lucru poate să stea în biserică ca să aibă, să sporească cinstea și evlavia locului și a momentului. Un asemenea epitaf se află în Muzeul de Artă al României. Cum intri în sala de artă medievală, în prima sală de artă medievală, pe dreapta. Este o piesă cam de 3-4 ori mai mare decât acesta. E mare cât un perete, dar atmosfera și desenul și personajele și compoziția sunt aproape identice. Noi, din economie de suprafață, așa zicând, a trebuit să renunțăm la o bordură foarte lată cu elemente decorative, care vor fi însă, le vom vedea, pe îmbrăcătura cea nouă pentru Sfânta Masă, pe care vom avea-o în anul acesta de Sfintele Paști. Deci, epitaful este din secolul XIV, modelul. Din secolul XIV, deci de pe la 1380-90, așa rețin, sper să nu greșesc, în orice caz, eu am în minte pe Mircea cel Bătrân, perioada lui Mircea cel Bătrân, secolul XIV, o istorie întreagă, mie îmi place istoria, nu mă lăsați să vorbesc, că vă țin prea mult. M-a impresionat de când l-am văzut. Am dorit un epitaf nou la această parohie și n-am avut nicio soluție până acum de a-l avea. N-am avut nicio soluție. Am căutat în stânga, în dreapta. E un proiect, doamna arhitect a spus, vom face cândva un epitaf. Și a apărut o conjunctură de felul acesta. Domnul care ne face nouă veșminte de obicei, domnul George Bazgan, care e un artist plastic și un om, cum să spun eu, cu respect pentru lucrurile bisericii și întreabă pe preoți și în sfârșit, a primit o comandă fermă din partea unui boier ca să facă un epitaf pentru săptămâna aceasta. A venit din Franța, unde el, mă rog, urmează cursul de pictură și a renunțat la examen, la orice, a spus, mă ocup de epitaf, avea și nevoie de bani probabil, și a făcut un prototip pentru biserica studenților, pentru biserica Grigorie, cum îi zice, Palama, biserica din regie a studenților. Cineva a comandat un așa, 7.000 de euro. 7.000 de euro. Proiectul, compoziția, s-a lucrat la mașină, bineînțeles, dar cineva trebuie să comande acelor ce să facă și cum să facă. Și pe lângă acest proiect de 7.000 de euro, fiind prieten și fiind un beneficiar de mulți ani al lucrărilor sale, pentru parohia noastră și pentru Părintele Silviu de la București, de la Ilie Gorgan, a făcut încă un al doilea și un al treilea exemplar, respectiv al doilea acesta și al treilea probabil îl termină astăzi, că încă e în lucru, la 4.000 de euro. Deci nouă ni l-a dat la formulă că a zis proiectul se plătește o singură dată, îl plătește cel l-a comandat. Iar după aceea, proiectul odată constituit, l-a multiplicat încă în două exemplare pentru noi. A fost plătit cu 4.000 de euro, adică cu 180 de milioane. Vă spun aceste lucruri pentru ca să nu vă ați impresia că lucrurile acestea frumoase se rezolvă cu firimituri. Deci acestea sunt lucruri care se fac odată pentru foarte multă vreme, îl vom folosi cu grijă, vom vedea cum îl vom folosi și cum vom gestiona, că dacă am pictat biserica cu 300 de euro metru pătrat și ne rezumăm de pereți și de colțuri și tragem așa, înseamnă că n-am dat bani pentru pictură. Numai când dai bani pentru pictură și 300 de euro să fac, 300 de euro să fac din câți ctitori trebuie să fac un metru pătrat? 300 de euro, nu? Câți ctitori? Zice, 300 de euro, 3 ori 4, 12, 3 ori 5, 15, 1350 sau cât este. Deci aproape 3 ctitori numărați acolo la cutie, fac un metru pătrat de pictură. Deci când dai banul și îți dai seama cât de greu obții zecile de mii de euro care costă pictura aceasta, atunci ești foarte atent când te rezem cu spinarea de perete sau când pui umbrela și cu neglijență zgârii peretele sau așa mai departe. Tot așa și aici. E o piesă scumpă și vom lucra cu grijă cu ea, pentru că ea nu-i făcută. Noi am folosit epitaful moștenit de la Părintele Sambriș, Dumnezeu să-l odihnească, l-am folosit și noi 23 sau 24 de ani până acum. Nu știu, era o piesă, o bagatelă, o nimica toată, o mușama. Era o mușama. Ăsta e făcut cu straturi, peste straturi de broderie și mai ales modelul și felul în care e făcut și costă foarte mult și merită să coste atâta pentru că e o piesă specială. Nu-l vom mai face sul, nu-l împachetăm. După ce slujim cu el mâine, se pune pe Sfânta Masă și se va sluji liturghia 40 de zile pe el, ca așa e rânduiala. Eu pe celălalt n-am prea slujit, că nu-mi plăcea nici cum și l-am dus la demisol și l-am slujit mai rar peste el. Dar pe acesta vom sluji liturghia la aici, la parter, până la înălțarea Domnului. Și la vecernia de la înălțarea Domnului, el se ridică de pe Sfânta Masă și se depozitează până în anul următor undeva. Până atunci noi vom face o cutie cu sticlă, exact cum e în Mănăstirea Sinaia pentru epitaful făcut de Ana Rot, doamna de onoare a reginei, care știți, ați văzut acolo treaba. Îl vom pune într-o cutie mare cu sticlă pe perete, pentru că el se poate fi văzut și să ne bucurăm de el tot anul, la demisol, probabil, pe peretele corespunzător acestei zone, cred, să vedem unde se potrivește. După care, sigur, în fiecare an, la Vinerea Paștilor, se scoate în biserică pentru ca să evoce înmormântarea Domnului. Textele din jurul epitafului sunt curajoase, sunt corecte, dar sunt curajoase. De obicei se spria Iosif cel cu bun chid de prelem lund și așa mai departe. N-am scris acest tropar pentru că Iosif nu e reprezentat. E altfel reprezentat, nu atât momentul luării de pe cruce și personajele concrete care au fost acolo. Din personajele pământene care au fost acolo, nu-i decât Maica Domnului și Sfântul Ioan, teologul. Sfântul Ioan, cum mai numește? Maica Domnului s-a plecat spre fața Domnului și Sfântul Ioan de Amintiții și personajul a plecat aici. Iar deasupra, cei care populează epitaful sunt îngeri și arhanghel, adică puterile îngerești. Vă dați seama ce conotație are dintr-o dată icoana, adică ce evocă ea. Și o pământenii participă, și ei participă, prin reprezentanți, în Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul, care nu sunt pământeni de toată ziua. Dar personajele principale care umplu câmpul epitafului și sunt zugrăvite cu lux de amănunte și cu atenție și nu știu ce, într-o solemnitate gravă, sunt puterile îngerești. Deci eu când am văzut acest epitaf și care are elemente decorative, cum să spun, sărace, adică nevoia de decorativ, o să vedeți la Muzeul de Artă, sunt epitafe tot așa foarte mari, din vremea de vremea Alexandru cel Bun și după aceea mai târziu din Moldova și sunt foarte complicate, sunt foarte împodobite, sunt foarte încărcate. Acesta are o simplitate care trimite către bunul gust de la început. Și atât de tare mi-a făcut acest epitaf și mi-a dat Dumnezeu bucuria. Să avem și în biserica noastră acum. Bine, atâta, nu spun mai mult. Dumnezeu să ne ajute. Acum încheiem miluindu-vă, ne ducem fiecare la treburile noastre.